VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 31 Oktober 2022 bersama saya Eva Mazrieva, ada produser kami Made Yoni dan operator Zubair Al-Tayyib yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Hari ini hari terakhir di bulan Oktober yang di sebagian besar dunia diperingati sebagai hari Halloween. Hari di mana anak-anak kecil dan bahkan sebagai remaja nih biasanya masih ikut merayakan dengan mengenakan kostum yang seakan-akan ingin menakut-nakuti padahal si lucu, disusul dengan datang dari rumah ke rumah untuk minta permen dan coklat. Jadi mesti siap-siap nih malam ini. Namun ironisnya perayaan hari Halloween di Seoul, Korea Selatan berujung maut. Sedikitnya 153 orang meregang nyawa dan 130 lainnya luka-luka, termasuk 2 warga negara Indonesia.
But there was panic coming towards us. Some shouts of fear, but also confusion. We didn't know really what was happening to us or in that moment.
Juga jangan lewatkan laporan tentang ratusan anak-anak Indonesia yang menitipkan pesan kepada para pemimpin yang akan bersidang di KTT G20 di Bali November nanti.
Suara anak dari 4 benua sangat penting untuk segera didengarkan dan ditanggapi oleh para pemimpin di G20.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, 2 negara warga negara Indonesia ikut menjadi korban luka-luka dalam tragedi di Itaewon, Seoul, Sabtu malam. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul memastikan hal itu pada VOA Minggu pagi. 2 warga negara Indonesia itu diketahui berinisial AR yang dirawat di Korean University Annam Hospital dan CA yang dirawat di Seubuk Hospital. Keduanya sudah diizinkan meninggalkan rumah sakit setelah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Kerabat yang prihatin bergegas datang ke berbagai rumah sakit untuk mencari informasi tentang orang-orang yang mereka cintai. Sedikitnya 153 orang meninggal dan lebih dari 130 lainnya luka-luka, sekitar 40 di antaranya dalam kondisi kritis ketika terjebak dalam kerumunan massa yang ingin merayakan pesta Halloween di kawasan tempat hiburan malam terkemuka di Itaewon, Seoul. 97 di antara korban yang meninggal adalah perempuan, 56 lainnya laki-laki. Lebih dari 80% korban meninggal itu berusia sekitar 20 hingga 30 tahun, 4 di antaranya remaja. Sedikitnya 20 korban meninggal adalah warga negara asing yang sejauh ini diketahui berasal dari Tiongkok, Rusia, dan Iran. Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan mengatakan di antara korban meninggal juga terdapat 1 warga negara Amerika. Sementara itu, Paus Fransiskus hari Minggu menyampaikan doa bagi para korban ledakan bom di Mogadishu, Somalia, dan juga mereka yang meninggal dalam insiden di Itaewon, Seoul, Korea Selatan.
E preghiamo il Signore risorto anche per quanti, soprattutto giovani, sono morti questa notte a Seoul.
Kita berdoa bagi para korban serangan teroris yang menewaskan lebih dari 100 orang di Mogadishu, sebagian besar di antaranya anak-anak. Dan juga kami ingin menunjukkan kesedihan dan doa yang mendalam dengan jatuhnya korban jiwa di Seoul yang sebagian besar berusia 20 hingga 30 tahun. Paus juga mengajak orang-orang untuk terus mendoakan perdamaian di Ukraina. Dalam perkembangan lainnya, sejumlah bintang K-pop hari Minggu menyampaikan bela sungkawa lewat media sosial kepada korban dan keluarga mereka yang meninggal dalam luka dan luka-luka di insiden di Seoul. Jin dari BTS membatalkan konser musik yang sedianya dilangsungkan pada tanggal 30 dan 31 Oktober. Langkah serupa juga diambil Shen dari EXO yang menangguhkan peluncuran album terbarunya. Sementara sebuah perusahaan musik lain di Korea Selatan, AOMG, memasang pesan bela sungkawa bagi korban dan keluarga mereka. Para pemilih di Brazil hari Minggu pergi ke tempat-tempat pemungutan suara untuk memilih presiden mereka, yaitu antara calon presiden sayap kanan saat ini, Jair Bolsonaro, atau mantan presiden sayap kiri, Luiz Inácio Lula da Silva. Pemilu putaran pertama awal bulan ini memberikan hasil dengan selisih sangat tipis, yaitu da Silva meraih 48% suara, sementara Bolsonaro 43%. Saat ini meningkat spekulasi bahwa Bolsonaro mungkin tidak akan menerima hasil pemungutan suara hari Minggu jika ia kalah. Namun Komisi Pemilihan Umum mengatakan sejauh ini pemberian suara berlangsung lancar.
Os primeros reportes que nos recibimos asinalan a normalidade do proceso.
Jika da Silva menang, hal ini akan menjadi kemenangan yang mengesankan bagi mantan pemimpin yang pernah dipenjara pada tahun 2018 karena tuduhan suap itu. Da Silva juga secara luas dinilai berhasil mengangkat jutaan warga Brazil dari kemiskinan selama masa pemerintahannya. Warga Israel kembali bersiap melangsungkan pemilu nasional kelima dalam waktu kurang dari 4 tahun. Dan sekali lagi pertarungan ini akan menjadi semacam referendum terhadap kelayakan mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memerintah.
Shalom Shkona Yudalev. Shalom Be'er Sheva. Ani tsak la'amot po.
Netanyahu tetap melangsungkan kampanye sementara diadili atas tuduhan korupsi. Sebagai pemimpin oposisi Israel, Netanyahu menggambarkan dirinya sebagai korban perburuan politik dan berjanji akan mereformasi sistem hukum yang menurutnya sangat bias terhadap dirinya. Lawan utamanya, Perdana Menteri sementara Yair Lapid, menggambarkan dirinya sebagai suara kepatutan dan persatuan nasional. Dalam sistem politik Israel yang terfragmentasi, baik Netanyahu maupun Lapid sama-sama diharapkan akan memenangkan mayoritas langsung di Knesset atau Parlemen Israel yang memiliki 120 kursi. Itu berarti masing-masing harus bersekutu dengan kelompok yang lebih kecil dengan harapan dapat mengamankan 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan baru. Kita beralih ke India, sedikitnya 60 orang tewas dan puluhan lainnya luka parah ketika sebuah jembatan gantung di barat negara bagian Gujarat ambruk hari Minggu. Seorang administrator senior di rumah sakit milik pemerintah di mana korban dirawat mengatakan dapat dipastikan bahwa banyak yang diselamatkan dari sungai namun sebagian besar lainnya masih hilang. Kantor berita Reuters mengutip laporan televisi lokal Zenius melaporkan ada lebih dari 400 orang yang berada di jembatan di atas sungai Machu itu ketika jembatan ambruk. Pendengar, lebih dari 150 orang tewas berdesakan di sebuah kawasan hiburan populer di ibu kota Korea Selatan di mana anak-anak muda biasanya berkumpul untuk merayakan Halloween. Pihak berwenang masih menyelidiki peristiwa itu. Sementara para pemimpin dunia dan bintang K-pop ikut berbelasungkawa dan berikut laporannya.
Malam penuh kegembiraan di kawasan hiburan populer Seoul, Itaewon berubah menjadi mimpi buruk dalam sekejap. Kerumunan orang berdesakan memenuhi sebuah gang sempit menuju Itaewon, di mana ratusan di antaranya kemudian terperangkap. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu, termasuk mereka yang berkostum Halloween, berusaha memberikan pertolongan pertama sebelum petugas gawat darurat tiba. Banyak di antara mereka yang tak tertolong, sebagian besarnya masih remaja dan di usia 20-an. Jasad mereka tergeletak di jalanan sebelum ambulans berhasil menembus kerumunan. Perayaan Halloween di Itaewon malam itu adalah yang pertama kalinya dilakukan setelah pelonggaran aturan COVID-19 di Seoul. Nathan Tavernity, warga Australia yang menetap di Seoul, berada di Itaewon bersama ketiga temannya saat insiden terjadi. Gelombang manusia tersendat di gang sempit itu, katanya. Sementara bala bantuan tak segera tiba. Salah satu temannya yang sedang berkunjung ke Seoul tewas terinjak-injak.
There's so many people. What are you gonna do with 10 people? And I had to like turn around and I told the crowd.
Ada begitu banyak orang dan saya harus berbalik badan untuk memberitahu kerumunan orang bahwa mereka tidak bisa berjalan ke arah kami, orang-orang sekarat. Karena saya tahu kondisinya sudah seburuk itu, tapi orang-orang bersikap sangat kasar.
Sementara Janelle Story mengatakan kepada Sky News bahwa kerumunan di Itaewon malam itu tidak seperti biasanya.
There was a mix of things I heard, but there was panic coming towards us.
Saya mendengar banyak hal, tapi yang jelas ada kepanikan yang menuju arah kami. Beberapa berteriak ketakutan, tapi juga kebingungan.
Dalam konferensi pers di Seoul hari Minggu, Menteri Dalam Negeri Korea Selatan, Lee Sang-min, mengatakan pihak berwenang masih menyelidiki penyebab peristiwa mematikan itu. Diperkirakan 100 ribu orang berkumpul di distrik Itaewon malam itu. Lee Sang-min mengatakan,
하셨는데, 저희가 파악하기로는 그 예년의 경우하고
sejauh yang kami ketahui, jumlah kerumunan di tempat kejadian tidak lebih besar dari tahun sebelumnya. Bahkan mengingat keadaan di mana pembatasan COVID-19 tahun ini sudah dilonggarkan.
Tragedi itu menjadi insiden lonjakan massa paling mematikan dalam sejarah Korea Selatan yang kemungkinan akan menimbulkan pertanyaan serius tentang standar keselamatan masyarakat di negara itu. Ucapan bela sungkawa disampaikan para pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Bintang-bintang K-pop pun menyampaikan duka cita mereka melalui media sosial kepada para korban dan keluarga mereka. Jin dari BTS membatalkan acara musiknya setelah tragedi itu. Sementara salah satu agensi artis terbesar Korea, SM Entertainment, membatalkan acara Halloween-nya. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kini kita beralih ke Somalia. Ledakan bom mobil hari Sabtu mengguncang ibu kota Somalia, Mogadishu, menewaskan banyak orang dan menimbulkan korban tambahan. Muhammad Jaishani melaporkan dari Mogadishu, disampaikan oleh Leonard Triono.
Ledakan bom mobil ganda yang menarget persimpangan jalan Zobe yang sibuk di ibu kota Somalia, Mogadishu, mengakibatkan banyak korban jiwa. Presiden Somalia mengatakan sedikitnya 100 orang tewas dalam dua ledakan bom mobil hari Sabtu di persimpangan jalan yang sibuk di ibu kota dan jumlah korban bisa meningkat dalam serangan paling mematikan di negara itu. Sejak pemboman menggunakan truk di tempat yang sama 5 tahun lalu, Presiden Hassan Sheikh Muhammad mengatakan kepada para wartawan di lokasi ledakan di Mogadishu bahwa hampir 300 lainnya terluka.
Para teroris ini menarget orang-orang yang pulang pergi dari sini ke kota Afguye setiap hari. Mereka termasuk para pelajar yang datang ke sini untuk mendapatkan sertifikat dan orang-orang yang datang dari rumah sakit setelah mengunjungi kerabat mereka yang sakit. Mereka adalah orang-orang yang menjadi sasaran para teroris dan sampai sekarang lebih dari 100 orang tewas dan lebih dari 300 lainnya terluka.
Kelompok ekstremis Al-Shabaab yang terkait dengan Al-Qaeda yang sering menarget ibu kota dan menguasai sebagian besar negara itu telah mengaku bertanggung jawab dan mengatakan pihaknya menarget Kementerian Pendidikan. Abdul Qadir Muhammad Abdul, seorang koresponden lokal VOA di Somalia, juga terluka dalam serangan itu menurut rekan-rekannya. Juru bicara kepolisian Somalia, Sidik Adan Ali Dudish, mengatakan pada jumpa pers di Mogadishu setelah serangan itu bahwa banyak orang tewas dalam serangan itu dan kelompok teroris menarget warga sipil termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua.
Teroris pengecut menarget warga sipil dengan ledakan bom dan mereka membunuh para ibu yang menggendong bayi. Ini mengungkapkan aksi keji para teroris.
Sementara itu, Konferensi Nasional 5 Hari tentang memerangi ekstremisme dengan kekerasan berakhir Sabtu di Mogadishu. Presiden Somalia Hassan Sheikh Muhammad, Perdana Menteri Hamza Abdi Barre, dan para pemimpin regional dan ulama menghadiri upacara penutupan konferensi itu. Presiden Somalia baru-baru ini mengumumkan perang total melawan militan Al-Shabaab. Setelah konferensi, para ulama Somalia mengeluarkan komunike yang mengecam Al-Shabaab dan mencela ideologi kelompok itu. Para ulama mengumumkan bahwa haram hukumnya dalam Islam untuk memberikan uang kepada Al-Shabaab.
Kini kita beralih ke Indonesia. 120 anak dari berbagai sekolah di Jakarta dan 10 anak dari Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Sulawesi Tengah pada akhir pekan lalu membentangkan spanduk di pelataran Monas, Jakarta. Ditujukan kepada para pemimpin G20, spanduk itu memuat pesan kekhawatiran mereka terkait krisis iklim. Kita simak laporan Yohanes Lita.
130 anak-anak di belahan Nusantara mendesak para pemimpin negara G20 untuk memprioritaskan aksi nyata dalam mengatasi krisis iklim dan kemiskinan pada anak. Desakan tersebut diimplementasikan dengan aksi pembentangan spanduk sepanjang 220 meter di pelataran Monas, Jakarta, Sabtu 29 Oktober. Aksi peduli lingkungan yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari aksi serupa yang dilakukan ratusan anak lainnya dari 12 negara dan 4 benua.
Suara anak dari 4 benua sangat penting untuk segera didengarkan dan ditanggapi oleh para pemimpin di G20. Nah, pada G20 Summit bulan November nanti, kami mendorong agar para pemimpin G20 segera memprioritaskan aksi nyata untuk mengurangi emisi dan membantu anak-anak yang paling terkena dampak krisis iklim dan kemiskinan.
Tegas Troy Pantau, Direktur Advokasi Kampanye Komunikasi dan Media Save the Children Indonesia. Menurut laporan global Save the Children, diperkirakan terdapat 774 juta anak di seluruh dunia atau sepertiga dari populasi anak dunia hidup dengan kemiskinan yang parah dan risiko iklim yang tinggi. Indonesia menempati peringkat ke-9 tertinggi secara global terkait jumlah anak yang mengalami kedua ancaman tersebut. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa lebih dari 60 juta anak di Indonesia yang pernah mengalami setidaknya satu kali kejadian iklim ekstrim dalam setahun. Fakta ini memperjelas bahwa anak-anak menanggung beban dampak iklim yang lebih keras. Hal ini dikarenakan mereka tumbuh dalam situasi terancam, di samping anak juga memiliki kondisi kerentanan baik secara fisik, sosial maupun ekonomi. Aruna, 17 tahun, seorang anggota Child Campaigner Yogyakarta, menyatakan peran aktif remaja dalam masalah lingkungan sangat penting. Kesadaran terhadap dampak iklim itu tambahnya dituangkan dalam aksi-aksi nyata, seperti membersihkan sampah plastik di bantaran sungai, memilah sampah, tidak menggunakan plastik, dan menanam pohon bakau.
Kami menunjukkan bahwa kami tidak hanya peduli, tapi juga bertindak secara nyata.
Tukas Aruna. Ia juga menyuarakan tentang keadilan iklim karena baginya hal ini menyangkut dua dimensi, yaitu hak hidup dengan kualitas lingkungan sehat yang sama, dan jaminan lingkungan aman serta lebih baik untuk para generasi masa depan.
Untuk itu, keadilan iklim mesti disuarakan dan diadvokasi oleh semua pihak, baik kepada pemerintah, perusahaan, masyarakat sipil, akademisi, dan juga kami anak-anak dan orang muda. Dengan memastikan bahwa kami diberi hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan pembangunan yang akan sangat berpengaruh terhadap bumi.
Kata Aruna. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Rekan Anda masih di VOA This Morning bersama saya, Eva Masreva, dan Madayoni. Dan kini kita ikuti laporan ekonomi pagi ini.
Di Piala Dunia FIFA pada November-Desember mendatang akan menerbangkan sekitar 1,2 juta pecandu sepak bola ke Qatar. Tetapi Dubai yang dekat dan gemerlapan itu akan meraih keuntungan pula dari turnamen olahraga akbar ini. Beberapa klub fans sepak bola sudah mengatakan mereka akan melakukan perjalanan pulang pergi ke Qatar dengan penerbangan 45 menit dari Dubai, sebuah kota negara yang dipenuhi pencakar langit dan pantai di Uni Emirat Arab. Fan-fan lainnya merencanakan untuk tidur di kapal pesiar atau berkemah di padang pasir karena pemesanan kamar-kamar hotel sudah penuh di Doha. Maskapai penerbangan Dubai, bar dan restoran, pusat belanja, serta tempat-tempat menarik lainnya kini berharap akan meraih keuntungan dan mendorong kembali industri pariwisata mereka pada bulan-bulan musim gugur dan musim dingin ini, setelah terpukul hebat oleh pandemi virus corona. Kalau Anda tidak bisa mendapat akomodasi di Qatar, Dubai adalah tempat yang paling tepat sebagai turis asing, kata James Swanston, seorang pakar Timur Tengah di Capital Economics. Tempat ini aman dan lebih liberal dari segi norma-norma baratnya, dan ini tujuan paling menarik. Dubai memiliki bangunan tertinggi di dunia, pusat belanja yang luas termasuk yang dilengkapi dengan bukit-bukit buatan untuk bermain ski, serta klub-klub malam yang meriah. Maskapai penerbangannya, Emirates, telah menjadikan Bandara Internasional Dubai yang paling sibuk di dunia untuk perjalanan ke luar negeri dan mengantar turis-turis baru secara berkesinambungan yang tinggal untuk menginap atau berlibur lebih lama.
Dengan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga kembali terjadi, kali ini di Cianjur, Jawa Barat. Desakan untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga kembali mencuat karena sudah 20 tahun rancangan undang-undang itu terkatung-katung, tidak kunjung disahkan menjadi regulasi. Kita simak laporan Yuda Satriawan.
Rizky Nuraskia didampingi keluarga dan pegiat hak asasi manusia menjalani pemeriksaan medis di sebuah rumah sakit di Jakarta Rabu. Rizky yang baru berusia 18 tahun itu bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau PRT di wilayah Jakarta Timur dan diduga menjadi korban penyiksaan oleh majikannya. Tidak hanya tindak kekerasan fisik, Rizky juga mengalami kekerasan seksual. Tubuhnya ditelanjangi dan direkam video majikannya. Paman Rizky, Cacang menjelaskan kerabatnya itu mengalami penyiksaan selama 6 bulan bekerja di rumah majikannya.
Kenapa adanya lucutan baju sampai ditelanjangin? Karena menurut Rizky pada saat dia kerja, pada saat dia kerja cuci piring, nah hasil cuciannya menurut majikannya belum bersih, masih bau sabun. Itu masih bau sabun dan itu harus dicuci ulang lagi itu. Terus itu juga sama dilakukannya bukan hanya sekali berulang kali, bahkan pernah sampai kasus yang sama juga nyuci piring seperti itu. Dia suruh tidur di balkon, suruh tidur di balkon dengan telanjang bulat, mohon maaf, dia tidur di situ seharian.
Rizky diketahui mengalami penyiksaan saat pulang ke kampung halamannya di Kampung Salongo, Desa Cibadak, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Rizky menjadi salah satu warga desa yang menjadi korban kekerasan majikan. Kepala Desa Cibadak, Elan Hermawan, mengatakan laporan penyiksaan warganya yang berprofesi sebagai PRT di daerah lain kini terus bertambah.
Desa lain itu hampir mendapatkan hal yang sama. Kita pun sudah melakukan instruksi terhadap RT, bahkan dulu itu ada larangan untuk bahwa desa itu tidak memberikan izin, apalagi untuk migran ke luar negeri ya, desa tidak bisa memberikan izin. Adapun orang-orang yang nakal dari perorangan, dari mulut ke mulut, dari tetangga, dari teman, kita itu tidak bisa melakukan pencegahan secara langsung. Masyarakat dari daerah yang melakukan, bekerja di kota sana untuk membantu keluarganya.
Rizky adalah salah satu korban perekrutan PRT yang diduga kuat ilegal. Keluarga sempat tidak mengetahui di mana lokasi Rizky bekerja. Hanya berdasar pengakuan lisan Rizky, pegiat dari jala PRT Lita Anggreni mengatakan majikan dan lokasi rumah tempat Rizky bekerja sudah terlacak dan masih ditangani polisi.
Alamatnya sudah didapat tapi belum ditahan. Pasalnya juga berlapis, pembelajaran penjeraan bagi para pemberi kerja untuk tidak melakukan tindak kekerasan apapun terhadap pekerja rumah tangga.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Dan kini kita ke laporan khas VOA. Semakin banyak kampus di Amerika yang menyediakan fasilitas dan kemudahan bagi mahasiswanya untuk menggunakan alat transportasi sepeda. Selain murah dan menyehatkan, bersepeda di kampus juga mendorong mahasiswa berwawasan lingkungan sesuai target pendidikan global generasi muda masa depan. Laporannya disampaikan Marioni.
Daftar kampus di Amerika yang menjadi kampus ramah sepeda semakin panjang setiap tahunnya, di antaranya University of Kentucky, University of Maryland, College Park, Harvard University, Dickinson College, University of Utah, dan American University. Menurut situs The University Network, setiap tahun, League of American Bicyclists memberikan penghargaan kepada kampus terbaik untuk bersepeda melalui penghargaan Bicycle Friendly University atau BFU. Kampus-kampus diberi penghargaan karena telah mengembangkan cara-cara inovatif untuk mempromosikan bersepeda dan menyediakan kampus yang lebih ramah sepeda. Berea College di Kentucky juga menawarkan program penyewaan sepeda murah sebesar $10 atau sekitar Rp150.000 per semester. Vidya Masriana, mahasiswa jurusan Engineering Technology and Applied Design, adalah kepala teknisi reparasi sepeda di Berea College Bike Club.
Managing the distribution of those bikes as well as maintaining and repairing them. So any faculty, staff, students can bring in their personal bikes for us to fix.
Mengelola distribusi sepeda-sepeda tersebut serta memelihara dan memperbaikinya. Jadi setiap staf fakultas, mahasiswa bisa membawa sepeda pribadi mereka untuk kami perbaiki. Kemudian kami juga memiliki koleksi sepeda yang diterbengkalaikan sehingga kami bisa memperbaikinya dan akhirnya memberikannya secara gratis.
Semua jasa yang ditawarkan bengkel di kampus Vidya diberikan secara cuma-cuma. Vidya adalah generasi kedua diaspora Indonesia di Amerika. Ia belajar memperbaiki sepeda sejak SMA dan kerap datang ke bengkel di kampusnya sebelum akhirnya bekerja di sana sembari kuliah.
Eventually I got to the point where bicycles, at least from my point of view, are pretty simple.
Akhirnya saya sampai pada titik di mana sepeda, setidaknya dari sudut pandang saya, cukup sederhana dibandingkan dengan mobil. Kita tidak perlu berurusan dengan bahan bakar apapun, dengan listrik apapun. Murni mekanik sehingga bagi saya membuat sepeda mudah dipahami.
Bersepeda juga menyadarkan mahasiswa untuk menjauhkan lingkungan dari polusi. Elmo Sabian adalah mahasiswa jurusan bisnis tahun kedua di Diablo Valley College di California yang kampusnya juga ramah sepeda dan menyediakan tempat-tempat parkir sepeda di sudut-sudut kampus. Ia mengatakan bersepeda merupakan salah satu cara mahasiswa dan generasi muda menuju energi bersih dan berkelanjutan.
Bersepeda seperti ini juga menurut aku kita melatih fisik kita sih. Kita selain juga berolahraga, kita juga tidak memberikan emisi yang buruk kepada lingkungan juga. Dan menurut aku adalah solusi yang paling simple gitu dan paling murah. Kalau untuk menjadi suatu movement global, aku setuju itu untuk lebih di-enforce lagi sih.
Colorado State University atau CSU di Fort Collins, Colorado, yang sudah menjadi kampus ramah sepeda sejak tahun 2011, pada musim gugur 2022, bahkan menyediakan pelatihan mengenai pilihan transportasi sepeda sebagai pelatihan wajib untuk mahasiswa barunya. Madioni dan Nia Iman Santoso melaporkan untuk VOA.
Panel-panel surya menjamur di atap dan tanah di banyak negara. Panel itu juga dapat ditempatkan di perairan. Sebagaimana dilaporkan wartawan VOA Steve Herman, teknologi panel surya terapung kini telah berkembang pesat di sebagian besar Asia dan Eropa. Dan kini teknologi itu juga mulai banyak digunakan di Amerika Utara. Berikut laporannya.
Salah satu inovasi terbaru untuk membangkitkan listrik tanpa polusi adalah panel surya terapung FPV. Panel-panel ini ditambatkan di wilayah perairan, termasuk di danau, waduk, dan laut. Beberapa proyek di Asia menggunakan ribuan panel untuk membangkitkan listrik hingga ratusan megawatt. Perkembangan awal FPV berjalan baik di Asia karena sangat ekonomis diterapkan pada lahan terbuka yang bernilai tinggi untuk pertanian. Proyek-proyek FPV bahkan semakin menarik sewaktu panel itu dapat dibangun di kawasan perairan yang berdekatan dengan pembangkit listrik tenaga air, PLTA, dengan jalur transmisi yang sudah tersedia, kata Sika Gadzanku, peneliti di Laboratorium Energi Terbarukan Nasional di Colorado.
In countries that depend again on a lot of hydropower, there's concerns around what
di negara-negara yang banyak bergantung pada PLTA, ada kekhawatiran mengenai bagaimana kerjanya selama musim kemarau, misalnya. Dengan perubahan iklim, kami juga perkirakan akan semakin banyak kejadian cuaca yang lebih ekstrim. Karena itu, ketika kami berpikir mengenai kekeringan, ada peluang untuk menempatkan FPV sebagai opsi energi terbarukan lainnya. Alih-alih banyak bergantung pada PLTA, kini kita dapat menggunakan FPV dan mengurangi ketergantungan pada PLTA selama musim yang sangat kering dengan menggunakan panel surya terapung.
Sistem panel terapung memiliki manfaat lainnya, mengurangi paparan cahaya dan menurunkan suhu air, meminimalkan pertumbuhan ganggang yang berbahaya. Bagi para pejabat di kota Windsor, di kawasan penghasil minuman anggur di California Utara, ini sangat menjanjikan. 5.000 panel surya kini mengapung di salah satu kolam air limbah Windsor. Panel-panel surya terapung itu ramah lingkungan dan sesuai dengan anggaran Windsor, kata anggota Dewan Kota Deborah Fuchs yang mendorong pelaksanaan proyek pembangkit listrik 1,78 MW dengan panel terapung itu. Ia mengatakan panel-panel terapung itu menyediakan antara lain 90% daya yang diperlukan untuk semua operasi pengolahan air limbah di sana. Kota itu menyewa panel-panel surya terapung dari perusahaan yang juga memasangnya, yang membuatnya dapat menetapkan harga listrik untuk kontrak jangka panjang. Ini membuat Windsor membayar sekitar 30% biaya untuk daya yang sama yang mereka peroleh sebelumnya. Ini memudahkan kota mendapat persetujuan dari konstituen, kata wali kota Windsor, Sam Salmon. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda masih bersama VOA This Morning bersama saya Fama Sreva, ada Madayoni dan ada teknisi kami Zubair Altayeb. Saya selalu lupa nama belakangnya, depannya ingat selalu. Dan atas nama seluruh kru VTM, VOA This Morning dan juga VOA This Evening barangkali di Washington DC, kami ingin mengucapkan selamat pada Anugrah Adriansyah, koresponden kami di Medan, Sumatera Utara yang beberapa jam lalu dikaruniai putri cantik Aludra Binaya, lahir siang-siang, lahir pagi-pagi, tengah-tengah pagi buta ya, dengan berat 3,1 kg. Selamat Nugi. Simak terus VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia dan ikuti juga perkembangan berita terkini kami 24 jam di situs kami di www.vindonesia.com.